Warta Berita KBS World 6 April 2023. Berita-berita utama hari ini adalah Presiden Yoon Suk Yeol diundang untuk berpidato di DPR Amerika Serikat. PBB, Korea Utara tetap produksi bahan nuklir. Pemerintah Korea Selatan meminta Korea Utara agar tidak menggunakan bus kompleks industri Kaesong, namun belum ditanggapi. Bersama saya Abdi Azwar Sahi, inilah berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol diundang untuk memberikan pidato di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Presiden Yoon, yang menerima undangan tersebut, mengatakan dirinya senang karena akan memberikan pidato bersejarah dalam kesempatan istimewa, yaitu 70 tahun aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat. Diketahui Presiden Yoon akan berpidato dalam rangkaian agenda konferensi tingkat tinggi Korea Selatan dan Amerika Serikat dan secara langsung akan menerangkan pentingnya aliansi kedua negara. Dalam rapat untuk tugas negara bidang diplomatik dan keamanan, Presiden Yoon juga menegaskan pentingnya kerjasama antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang, termasuk hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Amerika Serikat serta antara Korea Selatan dan Jepang. Ditegaskannya, solidaritas dengan negara-negara yang berbagi nilai pada sektor militer, rantai pasokan, hingga kerjasama teknologi menjadi fokus utama. Presiden Yoon menyatakan bahwa pusat diplomasi Korea Selatan adalah di sektor ekonomi. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengatakan bahwa Korea Utara tidak melakukan uji coba nuklir tambahan, namun terus memproduksi bahan nuklir. Korea Utara juga dinyatakan tetap mengimpor minyak dan batu bara secara ilegal dengan melanggar sanksi PBB yang diberikan. Komite Sanksi Korea Utara di bawah Dewan Keamanan PBB menganalisis pada hari Rabu 5 April waktu setempat bahwa Korea Utara belum melakukan uji coba nuklir, tapi nampaknya terus memproduksi bahan nuklir. Melalui laporan panel pakar, komite itu menyatakan Korea Utara tetap mengoperasikan fasilitas nuklir di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea. Laporan itu menunjukkan Korea Utara telah meluncurkan rudal balistik sebanyak 73 kali, termasuk 8 rudal balistik antar benua ICBM tahun lalu. Komite juga memperhatikan Korea Utara mengancam serangan nuklir preemptif sambil menguji mesin roket berkekuatan tinggi untuk mengembangkan ICBM baru yang menggunakan bahan bakar padat. Sementara itu, komite menunjukkan pencurian mata uang virtual Korea Utara sebagai sumber utama pendanaan untuk pengembangan senjata nuklir. Kelompok peretas yang terkait dengan pemerintah Korea Utara telah memeras aset mata uang virtual senilai sekitar 1 triliun won, terbesar dalam sejarah tahun lalu. Panel pakar Komite Sanksi Korea Utara menunjukkan bahwa Korea Utara terus melanggar sanksi maritim, seperti mengimpor produk minyak olahan dan batu bara secara ilegal dengan menggunakan kapal. Laporan tersebut berisi kondisi penerapan sanksi PBB terhadap Korea Utara yang terjadi pada semester kedua tahun lalu dan sebagian besar isinya sudah dipublikasikan karena berupa kumpulan kasus yang ada. Perwakilan urusan nuklir Korea Utara dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang menggelar pertemuan bilateral berturut-turut di Seoul pada Kamis 6 April di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea. Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea, Kim Gun, dan Perwakilan Khusus Amerika Serikat untuk Korea Utara, Sung Kim, memberikan penilaiannya tentang kondisi serius Semenanjung Korea dan sepakat untuk menanggapi provokasi Korea Utara berdasarkan persiapan pertahanan gabungan kedua negara. Dalam kesempatan yang sama, kedua Kim juga sepakat untuk mendorong masyarakat internasional untuk melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk memulangkan pekerja Korea Utara di luar negeri seiring dengan dibukanya kembali perbatasan Korea Utara. Dewan Keamanan PBB dalam resolusi terhadap Korea Utara nomor 2397 tahun 2017 memutuskan untuk memulangkan pekerja Korea Utara yang merupakan sumber keuangan Korea Utara hingga akhir tahun 2019. Namun, tidak terlaksana karena perbatasan ditutup akibat COVID-19. Sementara itu, pada Kamis 6 April sore, Kim Gun menggelar pertemuan dengan Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania di Kementerian Luar Negeri Jepang, Takehiro Funakoshi. Ketiga orang perwakilan urusan nuklir Korea Utara yang telah menyelesaikan pertemuan bilateral pada Kamis 6 April akan mengadakan pertemuan trilateral pada Jumat 7 April dan membahas langkah-langkah untuk menanggulangi provokasi Korea Utara yang meningkat. Pemerintah Korea Selatan kembali menyatakan bahwa pihaknya berencana untuk terus mengoperasikan sistem manajemen dan kontrol yang ketat untuk melindungi keamanan laut dan hasil lautnya. Pernyataan tersebut dikeluarkan di tengah Satuan Tugas Badan Energi Atom Internasional yang merilis laporan baru tinjauan keselamatan tentang rencana Jepang untuk membuang air yang terkontaminasi dari pembangkit tenaga nuklir Fukushima ke laut. Kantor Perdana Menteri Korea Selatan pada hari Kamis 6 April mengatakan, pemerintah pun sedang melakukan analisis komprehensif secara ilmiah dan teknologi terhadap rencana Jepang untuk membuang air yang terkontaminasi. Menurutnya, pemerintah masih mempertahankan larangan impor hasil laut dari 8 prefektur di sekitar Fukushima dan menggandakan pemeriksaan radiasi untuk hasil laut terhadap semua jenis hasil laut di perairan dalam negeri. Ditambahkannya, pemantauan radiasi terus diperluas terhadap air laut, organisme laut, dan sedimen dasar laut di pelabuhan domestik, pantai, dan perairan. Kemudian hasil pemantauan diumumkan kepada publik dengan jelas. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Pemerintah Korea Selatan telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Korea Utara agar tidak menggunakan kompleks industri Kaesong tanpa izin. Dalam surat pemberitahuan itu, Korea Selatan mengecam Korea Utara telah melanggar hak milik dengan menggunakan bus milik kompleks industri tersebut. Kementerian Unifikasi melalui kantor penghubung antar Korea pada Kamis 6 April telah mencoba mengontak Korea Utara untuk menyampaikan posisi pemerintah Korea Selatan terkait penggunaan kompleks industri Kaesong tanpa izin. Namun, Korea Utara menutup telepon tanpa menjawab atas 2 kali panggilan dari Korea Selatan pada pukul 9 dan 10 pagi. Selanjutnya, Korea Utara diharapkan untuk segera menghentikan penggunaan sembarangan itu karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran atas kesepakatan Korea Selatan dan Korea Utara untuk penjaminan investasi dan undang-undang kompleks industri Kaesong. Kementerian menyatakan jika Korea Utara tidak merespons, maka Korea Utara akan dianggap mengakui kesalahannya, sehingga Korea Selatan akan mengambil tindakan yang diperlukan. Perwakilan Kementerian Unifikasi menerangkan bahwa pihaknya telah menangkap adanya pihak dan kendaraan yang digunakan, serta penumpukan barang di dalam kompleks industri Kaesong. Kandidat Kang So-hee dari Partai Progresif terpilih di Distrik Jeonju-bi, satu-satunya daerah yang melakukan pemilihan sela anggota parlemen di Korea Selatan. Pemilihan sela itu dilakukan karena mantan anggota parlemen dari Partai Demokrat Lee Sang-jik kehilangan jabatannya karena pelanggaran undang-undang pemilu. Pemilihan itu diikuti 6 orang kandidat dari Partai Berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat, dan Partai-Partai Oposisi, kecuali Partai Oposisi Utama Partai Demokrat, dan Kang terpilih dengan memperoleh 17.300 suara atau 37%. Sementara itu dalam pemilihan pengawas pendidikan di Ulsan, kandidat progresif Chon Chang-su terpilih. Chon berhasil memperoleh 61,94% suara dalam pemilihan yang dilakukan karena pengawas pendidikan yang sebelumnya, Roh Ok-hee, yang tiba-tiba meninggal dunia pada Desember tahun lalu. Pemerintah Korea Selatan memilih 100 teknologi inti masa depan di 3 sektor teknologi utama Korea Selatan, yaitu semikonduktor, perangkat layar, dan baterai generasi masa depan. Kementerian Sains, Teknologi, Informasi, dan Telekomunikasi bersama dengan kementerian terkait lainnya mengumumkan strategi penelitian dan pengembangan atau litbang untuk kesenjangan super dalam 3 teknologi utama pada pertemuan darurat para menteri ekonomi hari Kamis 6 April. Strategi itu mencakup rincian rencana strategi pertumbuhan baru 4.0 yang diluncurkan pemerintah pada Februari lalu. Menurut strategi tersebut, pemerintah menginvestasikan dana sebanyak 160 triliun won untuk litbang untuk 3 teknologi utama. Secara rinci, 4,5 triliun dari pemerintah dan 156 triliun dari sektor swasta. Menteri Sains Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Lee Jong-hu mengatakan sektor semikonduktor, perangkat layar, dan baterai generasi masa depan merupakan teknologi yang menyangga ekonomi Korea Selatan selama ini dan memperbanyak investasi litbang berdasarkan kolaborasi pemerintah dan swasta untuk mengamankan teknologinya sebagai yang terdepan di dunia. Vonis perdana untuk pelanggaran Undang-Undang Kecelakaan Serius diputuskan oleh pengadilan pada Kamis 6 April untuk pertama kalinya sejak Undang-Undang tersebut berlaku selama 1 tahun 3 bulan. Pengadilan Distrik Goyang memutuskan hukuman penjara 1,5 tahun untuk penangguhan hukuman 3 tahun bagi ketua perusahaan Onyu Partners yang diduga melanggar Undang-Undang Kecelakaan Serius. Perusahaan Onyu Partners dan manajer lapangan yang bertanggung jawab atas keselamatan juga dijatuhkan hukuman denda masing-masing 30 juta dan 5 juta won. Selain mereka, Iconic AC Corporation, subkontraktor, dan Onyu Partners didenda 10 juta won. Hal itu mengacu pada insiden kecelakaan seorang pekerja subkontraktor yang jatuh di lokasi pembangunan perluasan rumah sakit perawatan di Kota Goyang pada bulan Mei tahun lalu. Pengadilan menilai pekerja tersebut jatuh meninggal dunia karena perusahaan bersangkutan tidak bertindak sesuai dengan aturan keselamatan dan kesehatan kerja, seperti memasang sabuk pengaman dan menyusun rencana kerja. Selanjutnya, pengadilan menyebutkan tujuan undang-undang kecelakaan serius dibuat berdasarkan konsensus sosial yang cukup besar untuk meminta tanggung jawab sosial yang lebih berat pada kecelakaan industri yang sering terjadi. Terkait keputusan tersebut, lembaga sipil mengungkapkan rasa kecewanya karena tidak berbeda dengan hukuman undang-undang keselamatan industri yang telah ada. Hingga saat ini, total ada sebanyak 14 perkara yang sedang diadili dengan pelanggaran Undang-Undang Kecelakaan Serius yang telah diberlakukan sejak 27 Januari tahun lalu.
Sekian, Warta Berita KBS World Radio.